Vairāk nekā mēnesis pēc nākamā gada valsts budžeta likuma un to pavadošo likumprojektu paketes iesniegšanas Saeimā, parlaments šodien to skatīja pirmajā lasīmā. Vienotību pārstāvošā ministru prezidenta Laimdota Straujuma, iepazīstinot deputātus ar valdības sarūpēto budžeta projektu, īpaši uzsvēra, ka meklēts arī iespējas ietaupīt.
Kopējie nākamā gada budžeta ieņēmumi ir plānoti 7,4 miljārdu eiro apmērā. Savukārt izdevumi 7,7 miljardu eiro apmērā. Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu izdevumiem, tika paskatīti nozaru ministriju bāzes izdevumi.
Valdības vadītāja norādīja, ka nākamā gada budžetā plānots kā ieņēmumu, tā arī izdevumu pieaugums.
Ja salīdzinām nākamā gada budžetu ar šī gada budžetu, tad izdevumi pieaugs par 183 miljoniem eiro, ieņēmumi pret 2015.